Seks uker med rettssak straks over, og nærmest alle bevis lagt fram I saken mot Marius Borg Høiby. Så hvor står vi nå? Vi skal ta en liten fot I bakken, for I neste uke det sluttprosedyrer I denne rettssaken. Og vi krimkommentator I VG, Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette Krimpodden I VG. Men før vi gjør det, Øystein, vi må minne om at det billetter til salgs til vår live-opptreden på Sentrum Scene lørdag 11. april.
Det det. Der det bare å komme seg inn og kjøpe billetter. Vi jobber jo nå med å sette et program, og vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre dette til en... Ja, vi må jo kunne tørre å si en uforglemmelig aften.
Jeg driver jo og booker gjester, og fikk akkurat I dag, uten å... Jeg skal ikke røpe hvem det var, men det var noen som sa ja.
Du ble veldig glad, det så jeg.
Ja, det var
det
bra.
Det var store bokstaver, juhu, I det øyeblikk den gjesten, eller en av dem, var I boks.
Ja.
Så skal vi nok avsløre nærmere hvem dette
Det blir en helaften på Sentrum Scene 11. april. Billettene finnes på Ticketmaster. Vi har da vært I retten og fulgt retten nå I 6 uker. Det en dag igjen I denne 6. uka, men alle bevisene nå lagt fram for I neste uke. Den jo, hele uka via til sluttprosedyrene, altså oppsummeringene av rettssaken. Hvis vi skal starte der, hvor står vi nå?
Vi står jo I en sak hvor det har vært enormt mye informasjon som har kommet fram, og det har kommet fram flere runder om de samme temaene. Så nå blir det etter hvert opp til dommerne å begynne å trekke seg tilbake om en uke da. Men faktisk når vi spiller inn dette så det omtrent nøyaktig en uke til at retten skal være ferdig. Klokka mi nå 14:30, og det står vel at retten skal avsluttes mellom 14:30 og 15:30 neste torsdag. Så det en uke igjen, men det som du sier, ikke med bevisførsel. Det vil si det det I morgen, men da handler det om ting som Borg Høiby har tilstått stort sett hele dagen. Så nå I praksis alt på bordet. Kanskje det ligger noen meldinger om Nora Haukeland og mellom han og Høiby, men I praksis alt på bordet når det gjelder disse viktigste anklagen, og da det jo spørsmål da, om retten kommer til å finne bevist at Borg Høiby voldtok de 4 kvinnene, eller om han voldtok 1, 2, 3, eller ingen. Det skal man jo da finne ut, og da må man jo utelukke hans forklaring og se bort fra at han kan ha tenkt og trodd og antatt at det var frivillig. Retten vet at alle de 4 tilfellene så var det frivillig sex I forkant, og så har vi hørt ulike forklaringer, altså ikke at det har vært noe negativt I det, men det har vært ulike forklaringer, fordi det 4 forskjellige episoder om hva kvinnene opplevde etter at de avslutta det de mente var frivillig seksuell omgang. Og så jo må retten da som sagt mene at Høiby skjønte at dette ikke var frivillig, at han hadde dette forsettet som vi snakker om, og at det bevist utover enhver rimelig fornuftig tvil, og da skal man helt opp på toppen av den terskelen. Så det jo voldtektsbiten, noen av de spørsmålene som må vurderes der.
Ja, fordi alle disse 4 tilfellene behandles hver for seg. Det ikke sånn at du kan få en sånn sekkebehandling på dette, så han kan bli frikjent for 3 og dømt for 1 og sånne ting da.
Absolutt. Man kan bli, det skal jo være individuell vurdering av hvert enkelt tiltalepunkt, så det ikke noe... Det ikke noe tvil om det, og det betyr at han kan bli frikjent for alle, dømt for alle, eller det kan bli 1, 2, 3, det ene eller det andre. Så det utgangspunktet for det. Og så det jo denne mishandlingen der relasjonen som handler om Nora Haukeland. Da må jo retten vurdere da de bevisene som kommet opp, og der har det jo kommet opp informasjon og opplysning fra henne om slag, om kvelertak, om kontroll fra både henne og vittner. Det har vært snakk om disse jobbmulighetene, bekledning. Ja, det mange ting som har blitt sagt der. Og så har vi hørt andre som jo har kommet med ting som jo har nyansert bildet. De siste dagene har det vært en del forsvarevittner. Der har det kommet nyanser og andre oppfatninger og vurderinger.
Ja, blant annet en da, som så at Nora Haukeland slo til Marius.
Ja, det en... et element, og så må jo dette da tas med, det også, og til slutt så må retten Ja, rett og slett. De får en stor jobb da. Og så det jo det siste som liksom har skjedd nå, jo den Frogner-kvinnen og tiltalepunktet mot henne. Tiltalepunktene det jo faktisk. Og det har jo vært en omfattende bevisførsel med en haug med hendelser og situasjoner om... Det siste vi har hørt om har jo vært en situasjon som man brukte ganske mye tid på retten om en telefon som ble koblet opp på en bil, og så ble det ringt til Frogner-kvinnen under et besøksforbud, og liksom hvordan dette skjedde, og hvilken intensjon Borg Høiby skulle ha, eller ikke ha. Det har jo vært det siste som nå, noe av det siste som har kommet frem. Så der, og det var ganske detaljert bevisførsel rundt det, tenker jeg i hvert fall at det var. Og ja, det er og en sak som nok kommer til å, tror jeg, volde dommerne hodebry. Det ikke rett frem å avgjøre denne.
Jeg har vel vært mest i retten når det gjelder drapssaker, når jeg tenker meg om. Det er noe helt annet enn å være i retten når det er sedelighetssaker, som det heter, med mishandling i nære relasjoner og voldtekter. Du får på en måte et innblikk i noens veldig private liv.
Det veldig mye her som jo under normale omstendigheter ikke hører hjemme i offentligheten. Veldig mye av det vi har hørt er jo veldig private ting. Og enda så har det jo vært referatforbud og presseetikk selvfølgelig her, så mye av det som har vært aller mest intimt er jo luka bort eller skrevet om. Men det som har blitt offentliggjort da er jo på en måte ting som... I utgangspunktet ikke hører til i offentligheten, men så det jo det at her har det jo da skjedd straffbare handlinger, og da jo disse situasjonene, hendelsene, bevisene, jo relevante. Og for å kunne belyse denne saken og få et inntrykk av om dommen eventuelt feil eller korrekt, altså den allmenne, hva skal vi si, vurderingen av den. Det er en åpenhet i rettssystemet. Folk skal kunne vurdere dommer og vite hva dommen bygd på, og det blir helt umulig å la folk få gjøre det hvis man skulle bare utelate alt som har en privat karakter. Og derfor denne saken veldig spesiell. Det veldig sjelden. Det så mye private detaljer, meldinger, hendelser, utroskapsbeskyldninger, faktisk utroskap. Ja, det jo veldig spesielt.
Vi sier jo ofte at i Sverige så har de en åpenhet som litt annerledes enn i Norge. Vi får jo blant annet tilgang på etterforskningsmateriale når det foreligger tiltaler, altså før en rettsak, så får pressen i Sverige da mulighet til å sjekke bevis og etterforskningsmateriale selv. Men når det gjelder voldtektssaker og sedelighetssaker i Sverige, så retten helt lukka der. Der får ikke pressen være til stede i det helt tatt. Men det får vi her i Norge, og det vi da ser jo at det varsomhetsprinsipper og presseetikk, som du sier, som spiller inn, men også en del referatforbud da, som er i denne saken.
Så vil det bli et spørsmål, og det kan hende bli en diskusjon, og det har det jo vært i andre straffesaker hvor jeg har dekt tett, som har hatt ulike typer opplysninger av privat karakter, så vil jo det kunne bli et spørsmål i ettertid om pressen, innenfor de rammene vi har, da tenker jeg de juridiske rammene, om etikken vår var for streng, eller ikke var for streng, at vi ga for mye eller for lite. Den diskusjon må vi være forberedt på at kan komme, det vet vi har skjedd i andre saker, og særlig etter hvert som det har gått litt tid etterpå, så kan jo det skje. Så
det og ikke minst for de som involvert i saken. Altså det vil uansett utfallet av dommen her hefte ved dem resten av livet.
Det vil det, og det har jo blitt, ikke sant, man har jo fått vrengt privatlivet sitt til dels i hvert fall, ut der, og det er klart det kan være krevende, så det er en vanskelig balansegang.
Hva tror du statsadvokaten, når han skal oppsummere sin versjon av saken, eller de viktigste punktene da, i sin sluttprosedyre, hva tror du han kommer til å fokusere på?
Jeg tror han kommer til å trekke frem at det har blitt tegnet til tider, og de vittnene som jeg tror han kommer til å vektlegge, har jo tegnet et veldig negativt bilde av Borg Høiby. En mann som utro, lyver, manipulerer, bruker skjellsord. Jeg har vel aldri hørt så mange skjellsord på så kort tid på 7 uker som jeg har gjort nå, og sitte i retten eller fulgt med på rettssaken. Og at han har en grenseløs oppførsel mot kvinner. At det ikke er tilfeldig at det 4 ulike voldtektsanklager mot han, fra helt forskjellige kvinner. Og at det må ses i sammenheng med relasjonen han har hatt, som påtalemyndigheten mener jo da mishandlingen I relasjon mot Nora Haukeland, og også da disse ja, hendelsene mot Frognerkvinnen, som jo I bevisførselsøyemed ligner veldig på en Haukeland-anklagene. Jeg tror han kommer til å veve, de kommer til å veve dette sammen og si at retten kan ikke se bort fra det totale samlet bildet her. Så skal selvfølgelig hver enkel post vurderes individuelt, men det jo samtidig sånn at man ofte på jakt etter en modus hos en gjerningsperson, som påtalemyndigheten jo mener at han Han jo skyldig, han nå, unntil det motsatte bevis. Men påtalemyndigheten,
han nekter straffskyld ja, for de mest alvorlige tingene.
Men påtalemyndigheten var jo det jeg snakket om nå, de mener jo at han en gjerningsmann. Og så ja, og da tror jeg at de kommer til å vi har jo hørt Henrik Spø si nettopp det, at han jo ute etter å se på handlingsmønster, hva som gjør han sint, at han kan gå ut og kan han gå ut og begå seksuelle handlinger nærmest I en frustrasjon over noe annet. Det har jo Henrik Spø sagt rett ut sånn som jeg oppfatter han. Og disse tingene kommer vi til å høre igjen.
Men hvis du setter det opp imot det forsvarerne kommer til å trekke fram, da, altså de har jo like stor plass I retten og skal da trekke fram det de mener. Hva tror du de kommer til å fokusere på?
De kommer til å dra frem de momentene når det gjelder Haukeland og Frognerkvinnen for å begynne I andre enden med dem, som jo har kommet nå de siste dagene blant annet, som peker I retning av, eller som det kommer opplysninger om, at de har... vært ikke så underdannige som statsadvokaten kanskje da presenterer det som, at det har vært en slags mer jevnbyrdighet der, og at da Borg Høiby må frifinnes for det han nekter straffskyld for eller Frognerkvinnen, og frikjennes for 282 mot Nora Haukeland.
Ja, det blant annet alle disse sms'ene som har blitt lest opp da, I forholdet Haukeland-Høiby. Der det jo, har jo sett da, at det jo sånn at det jo ikke bare en monolog fra Høiby sin side, det jo fra begge sider, og de krangler også da på sms.
Det gjør det, og vi har jo, som vi var inne på I sted, vi hørte jo at vittnen I dag kom og sa at Nora Haukeland har klappet til Marius Borg Høiby. Det har jo for så vidt også Nora Haukeland sagt selv. Hun klappet jo til, sier hun, I en situasjon hvor hun følte at hun måtte ha kontakt med henne, hvor det var svarte øyne og så videre, som hun jo forklarte seg om. Og så det voldtektsanklagene, og der tenker jeg at forsvaret kommer til å ha et av de kortene som jeg I hvert fall ville ha spilt hvis jeg var forsvarer der, jo dette med å bruke den frivilligheten og situasjonen der, og si at... dere sikre på at min klient, hvis det ikke var frivillig det som skjedde etterpå, dere sikre på at min klient forsto at det var skjedd en endring der? Hadde han liksom det fortsette, eller har han handlet I på en måte, ja, har han oppfattet her at nå var det et nei? Eller har han og gjort det, og beviskravet oppfylt også? Man kan jo godt si at jo, han har jo kanskje, han burde kanskje, eller det sannsynlig at han har oppfattet at det kanskje ikke var noen grunn til å fortsette, at det var ikke et samtykke da. Men da må vi huske på at da skal vi jo også ikke bare ha en sannsynlighetsovervekt for at det sånn. Vi skal jo opp at det skal være utelukket. Retten skal nærmest utelukke at Borg Høiby handlet med fortsett, altså med vilje at han visste at det ikke var et samtykke der. Så det tror jeg ville dratt frem hvis jeg var forsvarer.
Og hvis det noen tvil der, så skal han frikjennes.
Det skal han. Så det ville jeg spilt veldig på hvis jeg var forsvarer. Ville jeg kjørt hardt på det og pekt og tatt de elementene som ligger I hvert enkelt tilfelle I disse fire forskjellige sakene. Det noen særegne opplysninger og momenter I hver enkelt post der. De ville jeg tatt, og jeg ville ha tatt tak I alt som ligger jeg har kommet frem nå, som kan peke retning av at dette med at Frognerkvinnen kunne trykke på knapper og provosere, som vi har hørt ekskjæresten si I dag, jeg ville tatt frem at hun har fortsatt ville gå tilbake til han, og så andre har jo andre oppfatninger av hvorfor det sånn, men det skal jo ikke en forsvarer tenke på. En forsvarer skal jo, og det forsvarerens privilegium, Andenes og Sekulic, de må ikke ha noen sånn balanse, og ja, skal vi ta med det, så må vi ta med det, og skal vi ta med det, så skal vi ta med det. De kan jo ganske rått og kynisk bare banke på I en argumentasjonsrekke og peke på, ta de argumentene de bare vil, og se bort fra andre, og kjøre på, og argumentere overfor retten at Borg Høiby skal frifinnes for det han nekter straffskyld for.
Det derfor vi som har fulgt mange rettsaker synes det interessant med disse sluttprosedyrene nå, for det kan jo være ting der som ikke vi har tenkt på. til og med vi ikke har tenkt på.
Ja, absolutt, absolutt. For det, og det jo ikke så rart, fordi at vi har en helt annen rolle. Vi har, for det første så har jo ikke vi tilgang til saksdokumentene. For det andre så sitter vi og rapporterer og gjør den jobben og har den, i den bobla, mens de sitter jo hele tiden og hele tiden ja, tenker aktivt og holder ting opp mot hverandre, gjør analyser, sitter på ettermiddagen og går gjennom vitneførsel og noterer seg momenter som de kan bruke og så videre. Det gjør jo ikke vi, for vi har en helt annen type jobb, og det klart da vil du få ta helt annet utgangspunkt I å komme på ting som vi ikke ser nå. Så det vi prater om nå, det jo hovedlinjene og det vi tror kan komme opp, og at det kommer opp mer og andre elementer, både fra påtalemyndigheten, forsvarere, og kanskje også bistandsadvokater enn det vi har nevnt nå, det jo ikke tvil om, nå har vi bare vært helt oppe I det overfladiske.
Ja, det jo en 4-5 bistandsadvokater også, som også skal holde sin sluttprosedyre. Nå jo de litt, har jo forskjellige klienter I forskjellige av disse tiltalepostene, men kan vi si noe sånn om hva du tenker, om hva de kommer til å fokusere på?
Jeg tror de kommer også til å tegne et negativt bilde av Borg Høyby. Vi har hørt på utspørringa og spørsmålene, hva de synes og tenker om han og hans oppførsel, så det klart det kommer til å bli altså Borg Høyby, han bør jo stålsette seg da for å høre ganske mye negativt om seg selv når aktoratet og bistandsadvokatene begynner, det tror vi kan legge til grunn, det bør vi ikke ta forbehold om en gang, tror jeg, for det sånn det ligger an. Og så jo det deres synspunkter, og nå vet jo han veldig godt hvordan spørsmålene har vært. Han har blitt av og til frustrert, litt irritert. Han har hatt verbale diskusjoner med vittner. Vi har blant annet hørt, og jeg vil jo skyte inn for egen del, at av alle ting man kan være uenig om har skjedd eller ikke skjedd, så det om du har invitert til et bryllup eller ei, det er litt rart, det må jeg si. Fordi at det er litt ofte enten eller, enten har du fått den invitasjonen, eller så har du ikke, men det ble det en diskusjon rundt, blant annet, og det jo ikke noe viktig for straffesaken, men det har jo vært en del av denne dynamikken I saken her, at Borg Høyby har vært en veldig sånn følelsesladd, engasjert tiltalt, som har grått, han har diskutert, han har vært oppgitt, vi hadde disse blikkontakt I det siste som kom, mellom han og en fornærma, det har jeg ikke opplevd, tror jeg, at en fornærmet og en tiltalt for tilsnakk av dommeren, fordi at de sitter og har en eller annen dialog I rettssalen.
Nonverbal dialog?
Ja. Så det mange ting som, man snakker jo om at ja, det har vært mange influenser og en veldig spesiell sak med vittnene som har vært og så videre og så videre. Ja, det også et poeng, men jammen har det vært en del andre ting her også som ikke vanlige også.
Men sånn det I alle rettssaker, føler jeg. Altså, sitter du og følger en rettssak, så det ting som man ikke på forhånd kan forvente.
Ja, og en ting som for så vidt har overrasket meg litt I forhold til hva jeg trodde, så jo at det har I hvert fall ikke blitt noe mindre nevnt. Referanser til kongehuset Håkon og Mette Marit enn jeg trodde på forhånd. Det har blitt mer enn jeg tenkte. Jeg visste jo at noe var knyttet dit. Jeg visste jo at den ene voldtektsanklagen, den første vi hørte om, handlet om dette på Skaugum, og jeg visste jo at Borg Høyby har bodd på Skaugum, og at det har vært et samboerskap der med Nora Haugland, og jeg visste jo at han oppholdt seg der rett før han ble pågrepet, og jeg visste jo også at det hadde vært noe rydding og så videre fra Mette Marit sin side da før pågripelsen, men så har det jo vært litt av hvert annet som også har vært der. Vi har fått et innblikk I hvordan sikkerheten, eller ikke-sikkerheten, fungerer på Skaugum, at det kan være et narspill I underetasjen til kronprinsparet som ligger og sover over, uten at noen til synes at den vet hvem som I kjelleren. Det må jeg si sjokkerer meg. Jeg trodde sikkerheten var på et helt annet nivå. Det sånne ting som ikke har noe med straffespørsmål, som har kommet opp når vi snakker om denne saken som uvanlig, da, og hva som av litt sånn rare ting, så jo dette på den lista. Og alle rettssaker lever sitt eget liv, den veldig spesiell, og det har vi virkelig fått se også, fordi at det jo da det var kommende dronnings sønn som sitter I vittneboks. Det unnskyld, på tiltalbenken.
Tenker du at Mette Marit og kronprins Haakon burde vært innkalt som vittner og kunne belyst denne saken?
Jeg var litt sånn at jeg tenkte at de neppe hadde noe tilføre før saken startet, men det inntrykket har endret seg litt. Og jeg har sagt det før I dag på TV-sendingen at man har jo vært med på at en mor eller en far, eller kanskje en bonusfar, kommer som karaktervittne til en tiltalt som anklaget for noe som alvorlig og ja, veldig alvorlig. Og prøve å komme og gi en positiv beskrivelse, og kanskje også gi litt sånn bakgrunn om hvem vedkommende det har vi sett. Det kunne skjedd. Og så har det jo vært, så det et spørsmål om, etter hvert som jeg hørte at det har vært, ja, Mette Marit har vært i den leiligheten til Haukeland, det var noe tema der med den skaden der. Det var vel også et tema i forhold til å betale noen penger hos Frognerkvinnen. Vi har hørt at det var jo i huset da, så skjønner jeg at den voldtektsanklagen, der sov de jo, og det var ingen andre. De som var på nachspiel har jo heller ikke informasjon om det konkrete tingen som skjedde da, men det har jo liksom dukket opp en del ting som jeg tenker at sånn, ja, er det så sikkert da at ikke det hadde vært i en annen setting hvis vi hadde byttet ut denne saken med Hansen og Olsen i Spydeberg, hvor du bor, hadde da ikke vært noen foreldre inne, enten som vittner underveis i etterforskningen, eller eventuelt som karaktervittner for tiltalte under rettssaken. Det jeg ikke så sikker på lenger.
Nei. Vi skal gå gjennom kort litt opp på slutten og disse vittnene som var inne i retten i dag, fordi det har jo vært vittneføring i dag også, og det jo noen til i morgen, så vi jo ferdige. Først i dag så var det en venn av Nora Haukeland og Marius Borg Høyby som kom inn, en mannlig venn. Han nevnte jo dette med dette slaget som Nora Haukeland da ga Marius Borg Høyby. Han sa at det var et klaps, og så fikk jo han spørsmål om det. Du sa ikke i avhør at det var noe vold, men nå sier du at det var hardt, og ja, han sa at han hørte det godt, og at han men fortsatt det var en klaps da.
Ja, det var vel snakk om at at hun hisset seg opp og hadde fika til ham, og som han hørte da tydelig, som du sier. Og så har jo, så var det litt sånn at der, dette har vi også sett litt gjennom saken da, at av ulike grunner så er det avvik mellom hva en vittne i vittneboksen har sagt i politiavhør, og hva som ble sagt i vittneboksen. Og her ble det en sånn situasjon. Og så skjer det jo at Krufseski da tar frem et utdrag fra avhøret, hvor han da har beskrevet det som en liten klapp som vi var inne om, og at det ikke var ment som vold. Og så sier da, ja, men det var fortsatt et klaps, sier da liksom sånn, det var fortsatt noe å snakke om, er jo sånn han egentlig utlegger det da. Og så sier da Krufseski, eller påpeker at i avhør, så husker du lite av det som skjedde. Men nå husker du liksom, spør han da. Ja, sier vittnet da. Hukommelsen din er altså bedre nå enn den har vært i avhør. Ja, sier mannen, og forklarer at det gikk litt fort i avhøret. Og det er litt sånn, ja, det er en variant av dette da, som vi har hørt noen ganger, at folk endrer litt forklaring. Og så tror jo jeg kanskje at påtalemyndigheten stusser litt over dette her, det ser vi at de gjør også, at du husker mer nå enn før, og så blir det et spørsmål om hvorfor er det sånn, og der kan det jo være at påtalemyndigheten mener at han da vrir litt på forklaringen bevisst, uten at det ble sagt, så kan det jo være sånn, og det er jo sånn disse rettssakene her, at det blir litt sånn friksjon rundt forklaringer, og hvor det nyanser som endres på. Og så vet vi jo at han sier at det gikk litt fort i politiavhør.
Ja. Det kan jo hende gjorde det.
Ja, og det jo noen som av og til kommer på mer, uten at det noe. Dette har vi snakket om tidligere i episoder også, ikke sant? Men det blir ofte tema, hvorfor husker du mer eller mindre? Og så tillegges du kanskje av og til da noen motiver fra de ulike partene, litt ettersom hva konteksten i det du sier og bakgrunnen er. Men det kan jo også være at man ikke har spurt om noe i politiavhør, det kan være at man kommer på ting, det kan hende at man så det er jo ikke sånn at det ene er feil og det andre er riktig, men det er interessant å se hvilken dynamikk som kan oppstå når disse partene er veldig vant til at folk skal forholde seg til politiavhørene sine, og når de ikke gjør det, så kan du bli mistenkeliggjort, og du kan forsvare deg godt også, og si at det var en god grunn til det, og så blir det liggende der.
Etter han så kom moren til den fornærmede kvinnen, altså moren til Frognerkvinnen, inn i retten, og ofte når det foreldre og sånn, så blir det mye følelser. Jeg satt og så på henne, og hun var veldig fattet, vil jeg si. Rolig, avdempet. Hun la liksom ikke noe til, eller trakk noe ifra på en måte. Hun fortalte om sin relasjon med datteren, som hun hadde opplevd som god, men også at de hadde mye samtaler og kontakt, og beskrev blant annet, dette har vi hørt om, at de hadde en middag, hun hadde sammen med datteren nå, og i Høyby, en hyggelig middag. Hun fortalte da at Høyby hadde servert blant annet noen vodka-shots med sukker i til maten, noe som var uvanlig for henne. Men han har jo også forklart seg om denne middagen, hvor han sier at han ble full, og at det også skal ha vært noen andre rusmidler inne I bildet der. I hvert fall så fikk han med seg en kokebok fra denne middagen, og det har jo vi hørt om tidligere I saken, fordi Caroline Nitter, som var inne som vitne, fortalte jo at hun møtte da Marius på Michaels, dette utstedet, litt senere på kvelden, og da hadde han med seg en kokebok som han ga til henne.
Og der og da så var det en veldig litt, nesten litt vittig situasjon I retten, og det har det jo vært, og det jo også ting som skjer selv I en alvorlig sak, så blir det jo rettssalshumor, og vi har jo hørt at folk har sittet da, aktørene også sitter jo på en måte kvalt en latter, og det ble jo veldig komisk da når hun fortalte det at han plutselig kom med en kokebok, liksom, hva var dette for noe? Nå kom jo forklaringen da, og så dette opptakten til mange andre ting som skjedde, vi har jo hørt om denne gorilla-beskrivelsen, hvor han da står og brøler som en gorilla inne på Michaels der, og også det at de måtte, han reiv jo I stykker t-skjorta, så måtte de bort igjen glemt kurven, og der fant de da en sånn ja, kropptopp, en liten jentegenser som han fikk med seg, han ble stående og veiv rundt på armene der, og så tar det ene det andre som, eller som det blir beskrevet, og så skjer jo denne, som jo Borg Høyby erkjenner I hvert fall delvis, denne hendelsen I Frognerleiligheten da den natta.
Ja, moren forteller mer om det da, fordi etter denne episoden rundt 4. august da i 2024 så snakker hun med datteren si og får en telefon fra henne der datteren sier da at Høyby hadde slått henne og kvært henne og rasert leiligheten. Dette har vi jo hørt om og ja, hun beskriver jo da datteren at hun hadde sagt at hun fikk flere slag og dette med kvelertak. Hun sa også I retten at dette var kvelingen som var verst for da fikk hun ikke puste.
Ja, og moren reiste jo da til datteren og beskrev retten at det var ikke min jente som hun møtte da I leiligheten og beskrev henne som en liten fuglunge som satt oppe I senga der. Så fortalte hun jo også dette med, hun sa jo også da noe dette med hvordan datteren har en, midt oppi alt dette da, en omsorg og empati for Høyby, syns synd på ham. Vi har hørt Frognerkvinnen si før, eller under sin forklaring, at hun var bekymret for Borg Høyby før rettssaken, for han hadde ingen andre rundt seg, så hun følte at hun måtte ta det ansvaret, selv om hun var jo da fornærmet og var utsatt da for det som påtalemyndigheten mener vold og skadeverk og så videre. Så det var jo en, og det var en mor som også prøvde å sette ord på det som hun oppfattet som en giftig relasjon da, hvor man blander kjærlighet, som hun vel sa, og ganske sånn sterke negative følelser at hvordan denne miksen kan slå ut. Hun prøvde å gjøre noen betraktninger rundt det som jeg merket meg.
Som vittne så har du ikke lov til å følge rettssaken I salen før du selv vittner, men etter du har vittnet så kan du jo følge forhandlingene. Og jeg så moren satt seg bak I salen der etterpå og følte med på de neste vittnene som kom da. Så det et eksempel bare på at du har lov til det.
Ja, det har du.
Det kom også ei venninne av Høyby inn i salen I dag. Du nevnte så vidt at det var en hendelse med en telefon som slo inn i bilen hennes. Det var sånn at hun hadde hentet Høyby, og så kom telefonen hans inn på dashboardet der. Det sånn som skjer I disse moderne bilene. Og da mener hun at det ble ringt til Frognerkvinnen ved en... Ja, det var ikke meningen.
Nei, det en skjerm da, I en moderne bil, hvor hun beskriver at det ble trykket for om det skulle skiftes en sang eller endres et bilde eller hva det var på skjermen. Og så lå vel da Frognerkvinnens nummer på som favoritt, og så trykte hun da, eller Borg Høyby, han trykte da på skjermen, og det var et uheld, sånn som hun oppfattet det, at da denne telefonsamtalen til Frognerkvinnen kom I stand.
Og det var jo da mens han har et besøksforbud mot Frognerkvinnen, og hun, venninne her, da, forklarer at han fikk jo litt sånn panikk da det skjedde.
Det stemmer, og så det jo, det jo verdt å nevne at det vel som påtalemyndigheten ser det utallige brudd på besøksforbudet her. Så litt merkelig kanskje at man brukte såpass mye tid på akkurat denne situasjonen her, men det var noe sånn det ble I hvert fall.
Etter det så kom en ekskjæreste til Frognerkvinnen inn I retten, og han hadde vært sammen med henne før Marius kom inn I bildet. Han også fortalte også om Frognerkvinnen, om at hun, ja, de hadde kranglet mye, de hadde diskutert mye, og at hun var også en sånn som kunne provosere ham og på en måte trykke på noen knapper. Da. Det jo litt det samme som det Høiby har fortalt.
Han sa vel at han aldri hadde opplevd seg selv på den måten som da han var sammen med Frognerkvinnen, at det skjedde noe med han i hennes nærvær. Og så jo det, ja, det var det han sa, og så han mente at det var, han ble spurt en del om liksom hvem som var den mest høyrøsta i de forholdet deres, og litt sånn hvordan relasjonen hadde vært, og svarte da på de spørsmålene.
Det var også en venninne av Høiby som kom inn på tampen av dagen I dag. Hun hadde blitt venn da med Høiby og blitt kjent med han. Etter den hendelsen 4. august 2024 på høsten der, så ble hun venn med han og en god venn og fortalte at det var god tillit og at han hadde vært, ja, snakket godt med henne. Og hun hadde et helt annet inntrykk av Høiby da, enn det som på en måte I denne saken. Da.
Han så ikke han som en voldelig fyr, sa hun, og en... aldri sett noe raseri eller skinne, mente og ga veldig gode skussmål, sa at hun hadde kommet tett på han. De hadde ikke hatt noe annet enn et venneforhold, bare så det sagt, det var hun nøye med å understreke. Men at han, hun kjente ikke igjen det bildet som tegnet av Marius Borg Høiby I mediene nå, da, under rettssaken, var jo det hun sa, og at hun ja, hadde bare gode ting å si om han, en mann som hadde følelsen utenpå seg, og som jo da kunne være litt sånn impulsiv I forhold til det, men hadde altså det var frustrasjon hun mente han kunne bære på, ikke sinne eller raseri. Se veldig godt om han glad, eller om det noe I veien, sa hun blant annet.
Hun fortalte også at hun mener å huske at denne venninnen da, og Frognerkvinnen la hverandre til på Snapchat, og de pratet litt sammen om Høiby. Hun husker ikke så veldig godt, men vi pratet litt om Marius, ja, sa hun.
Det stemmer, og så var det jo tema da om hun fikk inntrykk av om kvinnen ønsket å møte Marius Borg Høiby, og det fikk hun jo inntrykk av.
Og det var jo også da mens det et besøksforbud der, ikke sant? Og dette vittnet sier at Frognerkvinnen da nærmest ja, ønsket å møte Marius.
Ja da, og det er jo ikke noen overraskelse, det har jo vi sett I flere settinger, det jo... Blant annet I januar så var det jo mye sammen, det har vi jo hørt forklaringer om, og da var det et besøksforbud. Og da det jo tilbake til det som mange spør om da, jo, men det da noe galt av Borg Høiby møte henne når hun vil dette besøksforbudet da? Det ikke, gjør hun noe galt da? Og det strafferettslig sett gjør hun ingenting gærent. Hun en fornærmet og skal vernes mot Borg Høiby. Han gjør noe gærent ved å akseptere kontakt med henne og følge opp det, så han har på en måte en plikt til å avvise det, jo kortversjonen av den varianten der. Og så nok forsvarerne opptatt av dette her fordi at de vil prøve å gjøre et poeng ut av at hun, ja, hun var kanskje ikke så redd ham, var han så ille som noen beskriver ham som, når hun likevel ville møte ham. Vi har jo hørt vittne beskriver at hun var ute av seg, vi hørte mor si en fuglunge, vi har hørt dette med hvordan hun reagerte på disse skadene I leiligheten og så videre etter den 4. august-hendelsen, og da vil jo forsvarerne nok prøve å lage en kontrast der og stille spørsmål ved om, ja, men hun ville nå likevel møte ham, det da riktig det som blir fremstilt på den negative siden?
Helt til slutt I dag så kom Frognerkvinnens lege I vittneboksen, var der I en halvtimmes tid, og det jo noe som går på helseopplysninger som vi har referatforbud mot å gjengi, sånn at det det ikke skrevet noen ting om.
Det det ikke, så det får vi får la det bli med det.
Referatet som jeg leser her står foran meg her, når hun ferdig så det dommer Jon Sverdrup Effestad, han har en litt sånn egen måte å si takk og farvel til disse vittnene på, han sier bare sånn veldig kort, da takker jeg for ditt vittemål, ha det bra. Og da må de bare gå ut.
Da må
de
gå ut.
Mm. I morgen så vi tilbake på Podme. Alle våre episoder om denne rettssaken finner du jo på Podme. Dette her var en åpen episode som du kan høre hvor som helst. Det har du vel også gjort. Dere som hører på kan... Men I morgen da, siste dagen når det gjelder vittneførsel I retten og veldig kort oppsummering av de punktene som da Høiby har erkjent.
Det kommer I morgen. Han skal I vittneboksen etter planen 9:45. Og da vil vi tro vi får høre blant annet mer om denne narkotransporten som så langt har vært veldig, veldig lite belyst I retten, så den jeg interessert I å høre mer om.
krimkommentator I VG Øystein Milli var sammen med meg, Tor Erling Tømtrud og Vilde Våren som produsent for Krimpodden her I studio.